9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2 i u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A sa mnom mi sa vama ovoga jutra uživo Miro Pušnik, direktor, ja sam najavila, Univerzitetske biblioteke u Ljubljani na sajtu našem, ali zapravo tačan naziv je Centralna tehnička biblioteka Univerziteta u Ljubljani. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan.
Mi ćemo razgovarati o jednoj zanimljivoj radionici koja je održana juče u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, ali ja pre toga da kažem što nas sve očekuje u današnjoj emisiji. Dakle, pričat ćemo o otvorenom pristupu i otvorenoj nauci, o izdavaštvu u digitalnom dobu. Potom će nam se priključiti Tatjana Ostojić, glavna urednica portala PC Press, sa kojom pričamo o portalu PC Press i o najzanimljivijim temama i IT trendovima o kojima se diskutovalo na ovogodišnjoj konferenciji BIZIT, koja je prošle sedmice održana u Beogradu. Danas slušamo i umetnika Bogdana Pavlovića, čija je izložba u toku, jedan od autora izložbe Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen. I najavit ćemo dva zanimljiva događaja, manifestaciju Art plus Science plus Makers, Centra za promociju nauke i međunarodnu konferenciju u Beogradu iz oblasti kompjuterske grafike i umetnosti. Ali evo da krenemo redom. Juče u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, Svetozar Marković, održana jedna zanimljiva radionica i zapravo čitav dan posvećen otvorenom pristupu i otvorenoj nauci. Bili su gosti zaista iz cijele Evrope i bilo je mnogo učesnika, imajući u vidu da je juče bio praznični dan, da se dakle nije radilo, sala Univerzitetske biblioteke je bila zaista prepuna, tražilo se mesto više. Evo ja ću počnem pitanjem, kako to objašnjavate, ovoliki interes za ovaj otvorenu nauku i otvoreni pristup?
Da, ja sam bio isto iznenađen juče, pošto kad sam stupio iz hotela van, kad sam prošetao, nisam znao da je u stvari praznik i bio sam zaprepašten da sam pogrešio možda datum, a kad sam došao tamo, bila je puna sala, mislim, tako da to je meni, mislim, da kažem, fenomenalno. Ja ne mogu da kažem da bi to isto bilo i kod nas, ne mislim da, tako da, kako da to objašnjava, mislim, sad puno stvari se dešava, veoma dinamične promjene se dešavaju i svi, da kažem, deležnici u toj priči su zainteresirani da dobiju što bolje informacije. To su istraživači koji su najbitniji, onda financeri koji trebaju da prave te politike da se onda izvode, a na kraju stručnjaci, to su bibliotekari i drugi zaposleni u tim službama koji trebaju da udržavaju tu platformu, znači tu infrastrukturu, da cijela stvar može da teče ovako glatko. Ne? Tako da mislim da je to bitno da imaju u savjesti neku želju za znanje i da znaju da trebamo učiti permanentno da bi mogli to uopšte da vodimo, da održavamo. Ne?
A kada kažete mnogo toga se dešava, da. Na što tačno mislite?
Mislim na to da, znate kako, otvoreni pristup, prve ideje su počele tamo u 2.2, 2.3, ova budimeštanska deklaracija, berlinska deklaracija, i onda sve te godine puno je bilo priče, a ništa baš se nije desilo ovako aplikativno. Dešavali su se stvari ovaki mali step by step, da kažem, a nije bilo nekog proboja. I problem je bio u tome što recimo su istraživači nekako u tom ciklu svog istraživačkog rada gdje krenu ovu znanstvenu komunikaciju, gdje disiminiraju svoje stvari, znači članke, knjige, podvrgnuti su ovim sistemima evaluacije koje baziraju na recimo takozvanim impact faktorima znanstvenih časopisa, da kažem utjecajima znanstvenih časopisa, i to je jedan zakružen krug. Taj sistem su u stvari napravili izdavači. Izdavači to forsiraju zbog toga što znaju da će onda oni biti oni esencijalni da može sustav da radi. I sad, šta je problem? Problem je u tome što smo došli do tačke da institucije, financijeri, znači instituti, univerze, plaćaju puno novca. A što plaćaju? Plaćaju one stvari koje zapravo sami stvore. Znači, istraživači istraživaju, znači, šta je znam, neki institut plaća.
Dobro smišljeno.
Da, to je fenomenalni biznis model, samo da nije za mene apsolutno nije korektan. Recimo u praksi, jedan institut, recimo, ili univerzitet, recimo beogradski, plaća svoje istraživače da istražuju. Plaća infrastrukturu, znači sve ono što treba da istražuju, onda naprave neki, šta ja znam, proboj u znanosti, onda to objave, pošto to je normalno da treba znanost diseminirati. A onda dođu izdavači, ponude svoj časopis i onda taj istraživač da svoj rad, znači svoj članak izdavačima bez ikakve nadoknade. A čak i više, on predaje autorsko pravo, znači izdavačima. Onda su, recimo, istraživači i recenzenti. To prave apsolutno besplatno. Onda su istraživači editori, znači uređuju te, da, i urednici, da. I isto to rade besplatno. I šta na kraju? Dođe do toga da te komercijalne firme imaju strašne profite, recimo to su tamo 40%, recimo ja možem da kažem za Elsevier, u 2017 imali su 2,5 milijarde prihoda i 40% profit. Zašto su tako visoki profiti? Zato što taj sustav u stvari financiraju financijeri, znači znanosti. Znači Beogradski univerzitet ili Ljubljanski univerzitet ili instituti ulažu novac u istraživački rad, a time financiraju te revije. A na kraju oni kad Beogradski istraživač Univerze Beogradu objavi svoj članak, na kraju taj isti publisher istoj univerzi prodaje taj članak. I to za strašne pare.
A koja je razlika sad kad ste to rekli, evo, i da objasnimo šta je open science i šta je, dakle, šta se podrazumeva kada kažemo otvorena nauka i otvoreni pristup, da bi prosto našim slušalcima kojima nisu bliski ovi pojmovi, da bi razumeli o čemu pričamo.
Otvoreni pristup je jedan model otvorene znanosti. Počeli se otvorenim pristupom. Paradigma otvorenog pristupa je da bi sve te časopise, sve te znanstvene radove koje su objavljeni, svako imao prosto dostupno i da bi licencije ostale na institucijama, znači istraživačima. Znači, zašto bi istraživač predao svoje autorsko pravo nekom drugom, ako je on naumio neku strašnu stvar? A otvorena znanost je nek širi pojam, to je kompleksnija stvar u kojoj spada otvoreni pristup, a onda tu imamo i otvorene istraživačke podatke, znači research data management, gdje temeljna premisa je da bi te podatke mogli koristiti i drugi koji nemaju te infrastrukture da dođu do tih rezultata, a da naprave neke druge istraživanja na podlazi tih, znači, rezultata. To znači neki reuse, ako kažem tako. I onda govorimo isto o open education systems, to su otvoreni, znači otvoreni sistemi edukacije, to su više manje neka predavanja koja su otvorena za sve, više manje preko web platformi i mogu svaku da ih upotrebljava. I onda na kraju posljedna stvar koja je, da kažem, stvar otvorene znanosti je kao takozvani citizen science, ja ću kazati građanska znanost, kada se šire društvo može uključiti u znanstveni rad. Znači, šta znam, u nekim stvarima gdje mogu da participuju se sudjeluju, recimo, šta znam, kupe neke podatke ili šta znam, imaju neki dijalog sa istraživačima, da bi na kraju možda zajedno napravili nešto. Normalno da istraživači su oni koji će napraviti neku metodologiju kako se radi i kako na kraju će oni napraviti zaključke. Ali, mislim, ta stvar je bitna s dvih vidika. Jedan point je to da istraživači, znači da se istraživački rad može promovirati. Druga stvar je ta da mogu ljudi da se mogu da se uče. I mogu da se nauče neke stvari koje inače se možda ne bi. Tako da to znači otvorena znanost, neki širi pojam, znači neka šira, da kažem, stvar, ne?
I kao i svaka, evo, tim pitanjem ćemo da zaokružimo ovaj prvi deo razgovora, kao i svako pitanje u oblasti nauke ima i svoje zagovornike i svoje protivnike, što smo također mogli da čujemo juče. Da. Pa sad, šta kažu zagovornici, šta kažu protivnici?
Čujte, zagovornici, ovako, zagovornici kažu da je to dobra stvar, normalno, a imaju različite razloge za to. Recimo, financijeri kažu sad ćemo napraviti neke, šta ćemo uštediti novac koji inače ide za ove subskripcije na... Ja to malo možda nije baš tačno, pošto i otvorena znanost treba neki budžet iza. Istraživači kažu, bit ćemo više, kako da kažem, povećamo naš visibility.
Ali vidljivost u naučnom svijetu.
Ja se izvinjavam, pošto moj slovenačko srpski.
Ne, odlično.
I onda ima puno razlika između znanstvenih područja. Neke znanstvene područja gdje je puno tih članaka i gdje je puno tih, tako da kažem, ako kažem citata, znači upotrebe drugih članaka između istraživača, oni žive dobro u tom svijetu sada, ne? On ima to godi. A imaju neke znanstvene discipline koje uopšte nemaju tih, da kažem, takvih modela komunikacije i one su u tom svijetu, da kažem, bibliometrije, znači ovakvog sistema evaluacije znanstvenog rada, možda više inferiorne. Znači jedni su više za, drugi su više protiv. Recimo, da kažem, početnici su bili u fiziki. Tamo su počeli sa ovim repozitorijama. Sad puno rade sa podacima, recimo, u društvenim naukama. A recimo u hemiji ili u biohemiji možda to nije tako, da kažem, izrazito. Oni još uvijek žele nešto da objavljaju u tim, da kažem, prestižnim časopisima. Tako da je veoma, veoma različito od disciplina do disciplina i od istraživača do istraživača. Your heart.
9 sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 2, sa nama Miro Pušnik, direktor Tehničke biblioteke Univerziteta u Ljubljani. Razgovaramo o otvorenom pristupu nauci. Možda i u okviru ove radionice, Miro, koju smo juče prisustvovali, jedno zaista, mada je teško odabrati, ali izuzetno ubedljivih izlaganja je bilo izlaganje gospodina Paula Irisa Univerzitetskog koleđa u Londonu, koji je između ostalog pomenuo jedan podatak kada je reč o digitalnom, odnosno o izdavaštvu u digitalnom dobu, da je jedna knjiga preuzeta više od 1.500.000 puta. O čemu se radi?
Ja mislim da je cijeli korpus tih knjiga, da je bio taj podatak, imao 1.500.000, a da je jedna knjiga bila puno upotrebljena, to je bilo, radi se o tome da imaju svi ljudi koji imaju dostup do weba, znači imaju dostup do te građe. Znači to je sad ona razlika. Ako recimo bi to bilo pod nekom licencijom, da bi to trebali, šta ja znam, imali dostup samo neke institucije i tako dalje, ljudi ne bi imali dostup do tega. I sad kad se to otvori, onda se upotreba povećava i to je dobro, to je win-win situacija. Win za izdavača, win za publiku koja ima dostup do tog znanja i može da svoje potencijale, recimo šta ja znam, da iskoristi bolje, da nešto nauči i tako dalje. Tako da ja sam isto recimo kao primjer u svojoj prezentaciji dao prva slovenačka knjiga koja je bila napisana, znači na printana u Njemačkoj, to je knjiga Primoža Trubara, katekizam. To je bila prvi slovenački rat u otvorenom pristupu. Pošto on ga je sprintao i on ga je dao, mislim, podelio ljudima. Zašto? Zbog toga što je želeo da se ljudi izobraze. Ako bi on to prodao ovim seljacima tamo koji nisu imali novca u to vreme, onda ne bi niko to kupio. Znači, oni bi ostali manje izobraženi, možda ne bi znali da čitaju. I to je u suštini ideja otvorenog pristupa. Da se znanje širi. Doista širi, a ne samo da je kao to neki ekskluzivni klub koji ima pristup do toga, a u stvari članarina za taj klub je veoma, veoma skupa. Ne? Tako da to je u biti to što je isto i Paul želeo juče da kaže. Ne?
A kada razmatramo pitanja, pa to je između ostalog i pitanje etike, dakle lične odgovornosti i lične možda odluke istraživača, da li će svoje delo i svoj rad da ustupi besplatno ili će da naplati i po kojoj ceni, dakle ipak je ostavljeno i samim istraživačima da odluče kada recimo napišu neku publikaciju da li će podeliti na internetu i učiniti svima dostupnom ili im to nije u interesu. Sada istraživači različito naravno razmišljaju i u krajnju ruku to je njihov posao od koga oni treba da žive. Tako?
Da. Tu imamo problema sa, recimo, sa ovim udžbenicima. Kad govorimo o znanstvenim člancima, istraživačkim člancima, znači, ovi trebaju biti objavljeni u tim časopisima zbog toga što sva evaluacija stoji na tome. I ako ne objavljuju, onda neće dobiti ove točke, ove pike, i znači ako nemaju ovih tačaka, neće dobiti habilitacije, etc., etc. I to je taj sistem koji izdavači veoma krasno, znači odlično upotrebe sebi uprit. A što se tiče, recimo, ovih izdavačkih kuća na univerzama, gde su isto udžbenici, tamo ima često problema, jer neki, da kažem, profesori izdaju te udžbenike i žele od toga neku nadoknadu. To je u suštini normalno. Možemo da kažemo da je to normalno. Ali pitamo se tko je u stvari financirao taj rad. Ne? Ako ga je profesor napravio u radno vreme na fakultetu, onda može fakultet ima legitiman razlog da traži da studenti imaju na tom fakultetu i čak šire možda prost pristup do toga. Ali to je dilema, pošto znamo kako su profesori ponekad, pre svega, oni profesori koji više uče, koji nisu recimo uključeni u istraživanje, šta znam, recimo na nekom fakultetu za građevinarstvo, neki profesor matematike, mislim, šta će on istraživati na području matematike, nema puno prostore, znači ne dobije nekih grantova tamo iz nekih tendera ne bi da tog novca i treba od neče živjeti. Znači, to je huda dilema. To ne možemo ovako baš jednostavno da zaključimo, ali tu su ti problemi i mi se nadamo da će to isto biti rešeno tako da će svi adekvatno nadoknadu dobiti, a da na kraju studenti neće platiti ili šta znam drugi koji to upotrebljavaju.
Evo sada, hvala. Na kraju, naravno, kao da kažemo dobri domaćini, da pitamo šta je aktualno i šta se dešava u biblioteci koju rukovodite. Koji su to neki izazovi sa kojima se današnje biblioteke susreću u digitalnom dobu?
Da, to je za nas izazov što se događa na našem području. Mi smo recimo provajderi, mi imamo isti ulog kao recimo u Srbiji Kopson. Znači, mi smo provajderi tih konzorcijskih nabavki i šta se događa, ta tranzicija iz ovih subskripcija koje plaćamo u otvoreni pristup, to znači da mi trebamo totalno promeniti svoj način rada. I ta tranzicija ide već sada i polako ćemo, recimo šta znam, ja mislim da negde oko 5 godina ćemo upustiti ove subskripcije, vjerovatno, i radit ćemo drugi posao, isto sa izdavačima, ali ne na taj način. Znači, ta ćemo da kažem sređivati ovaj transfere novca, znači plaćati ćemo objave, to je ovaj model otvorene znanosti, nećemo plaćati subskripcija, nego ćemo plaćati, recimo, podržavati rad tih izdavača sa plaćanjem tih, kako da kažem, APC, znači pristojbina za objavljivanje članaka. Znači, to su neke dinamične promjene koje od nas traže puno razmišljanja, puno učenja, i to je i svrha tih radionica bila, da smo mi smo u Ljubljani imali 4 puta već sada, 4 godine, da smo ta znanja dobili, ne? I veoma me raduje da su juče ta znanja podijelili i sa srpskim stručnjacima.
Hvala lepo. Evo, dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Miro Pušnik, direktor Tehničke biblioteke Univerziteta u Ljubljani, koji je učestvovao na radionici Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Pričali smo o otvorenom pristupu i otvorenoj nauci, odnosno nauci i izdavaštvu u digitalnom dobu. Naravno, još mnogo pitanja je ostalo otvoreno, ali ja se nadam da neka smo makar odgovorili. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Okay.
The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through.
Through thoughts of
Projekat 1 na 1, Johan Wallström, Bogdan Pavlović, Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen. Zanimljiva izložba otvorena u galeriji 73, traje sve do 20. novembra, a mi u današnjoj emisiji Digitalne ikone slušamo Bogdana Pavlovića.
Naslov ove izložbe je Hamlet na Instagramu ili biti ili ne biti viđen. Reč je o izložbi dva autora, Johana Wallströma i mene, Bogdana Pavlovića, koji smo ovom prilikom u okviru projekta 1 na 1 napravili jednu sponu, dva rada. Taj projekat traje već dve godine, ovo je druga edicija, gde se predstavljaju različite umetnike iz dve različite zemlje, odnosno jedan sa naših prostora, jedan iz inostranstva. Naziv izložbe je dao moj brat Miško Pavlović, kao i tekst uvodni za katalog koji je napisao. Radi se o onome što izložba objašnjava naš odnos prema stvarnosti. Znači, šta je naša stvarnost, kako nas drugi doživljavaju, kako mi sebe doživljavamo i šta su to mediji ili tehnološke igračke koje služe tome da se naša pojavnost odrazi ili da naša slika ode u svet. Ta slika, zbog toga izložba nosi naziv Hamlet na Instagramu, jer je to jedan duhoviti način da se jedan tragični junak nađe hipotetički u savremenom vremenu i šta bi bili problemi savremenog doba u odnosu na ono što je izvorno Hamlet kao lik iz Šekspirovog dela bio. Znači, Hamlet je tu samo kao jedan povod za jedno obrazloženje umetničko, jedan umetnički stav ili jednu umetničku angažovanost, ako hoćete, tako da kažem, gde je u svakom slučaju Hamlet na Instagramu biti ili ne biti viđen. Postavlja se sledeća fraza direktna koja je vezana, nešto je trulo u državi Danskoj, znači ono što je trulo u državi Danski, to je ono što nas preokupira, znači nešto što su problemi savremenog sveta. Kolegu iz Amerike je predložila naša koleginica, drugarica Lara Pan, kuratorka i savjetnik za savremenu umetnost koja živi u Njujorku. Miško Pavlović je našao sponu između ta dva rada, zato što su oba rada vezana za fotografiju. Znači, mi smo inspirisani fotografijom svakodnevnog trenutka. Jednostavnost izraza, ekspresivnost nas isto tako spaja. Te dve poetike su dosta komplementarne, ali u isto vreme to su različita viđenja stvarnosti ili različita viđenja posmatranja stvarnosti, posmatranja nas samih. S tim u vezi, Johanov rad je vezan za grafičke prikaze, za printove, na kojima vidimo ljude koji sebe uzimaju, fotografišu se sa popularnim danas mobilnim telefonima, šalju te slike u svet i tako dalje. Znači, to je jedna kritika, oštra kritika društva u kome je važno biti pored nekog poznatog, u kome je važno da mi postanemo poznati, jer ako pošaljemo našu sliku u svet, samim tim mi postojimo. Sa druge strane, moj rad ima suprotnu konotaciju. On je vezan za prikaze života koji ja proživljavam. Inspirisan sam takođe fotografijom koje sam radim, ali to su scene iz života gde subjekat nije svestan da je posmatran. I on dobija novu dimenziju time što ja njega stavim u jedan kontekst koji ima možda sociološki prizvuk, ima naravno neku vrstu angažovanosti, ali sam subjekat nije još uvek svestan da treba da postane deo sveta, deo onoga što nas okružuje. Mislim da su društvene mreže jako važne danas. Mislim da koliko su važne, toliko naravno ima i negativnih konotacija. Ima, to je proces koji je u dva pravca. Znači, društvene mreže zbližavaju ljude, ali ih isto tako udaljavaju. Ja koristim Instagram i Facebook isključivo u smislu komunikacije sa svetom. Da li je to su svakodnevne fotografije, one koje su meni drage, koje ja pravim u svakodnevnom životu, ili su moja umetnička dela, fotografije, videoradovi, videozapisi ili slike, ili po neki tekst, vrlo retko, ili naravno muzika. Nema tu, na mojim stranicama nema puno ličnih stvari, nema fotografija koje su lično vezane za mene, nego su više vezane za ono čime se bavim. Znači, ja u socijalne medije koristim uglavnom u te profesionalne svrhe, i prijatelji koji su mi na Facebooku i na Instagramu su uglavnom iz sveta umetnosti, dizajna, arhitekture, neki put iz drugih oblasti naravno, ali uglavnom iz oblasti koje se bave kreativnošću, kreacijom, digitalnim medijama, pa i animacijom. Kao što svi znaju danas, Facebook recimo, pa čak i Instagram funkcionišu, ja mislim, koliko sam ja čuo i čitao o tome, po principu algoritama. Znači, što više vi nekih konsultujete nekih stranica Facebooka koje su vezane za određene teme, toliko će vam se tih teme vratiti i Facebook će vam ponuditi nove sa istim, sa sličnim sadržajem, odnosno i sa istim backgroundom. Tako da ako vi konsultujete previše stranice koje su vezane za politiku, naravno politika i te stvari će vam se nuditi više. Isto je tako i sa umetnošćom ili kulturom. Što više neke stvari konzumirate, Facebook će naći način, algoritmi da odgovore vama kao potrošaču tih socijalnih medija, da što više imate dostupa tim informacijama, naravno u svrsi možda promocije, možda reklame drugih proizvoda i tako tog svega ima naravno na tim društvenim mrežama, ali s obzirom na to da ja konsultujem te strane i uglavnom sam okružen prijateljima, pod znacima navoda sa društvenih mreža koji su iz sveta koje mene zanima, tu naravno ima i političkih tekstova, ali vrlo malo, uglavnom te stvari koje mene zanimaju, meni izlaze kao da ih konzumiram kao konzument tih socijalnih medija.
Ali ste se ipak ovde dominantno bavili društvenim životom svih nas u ovim radovima, jednom kritikom. Disconnecting bi zapravo trebalo da znači kada bismo se diskonektovali, onda bismo se vratili društvenom životu u tradicionalnom smislu.
To je, eto, ova izložba je, znači, kao što sam malo prepomenuo, nas dva autora su u pitanju. Znači, Johan Wallström, švedski umetnik, se bavi upravo tim crno-belim printovima kojima je dao naziv Disconnecting. U stvari, na njim tim printovima su predstavljeni ljudi koji konsultuju mobilne telefone, koji uzimaju selfije, koji se fotografišu, šalju te fotografije u svet i tako dalje. Ironičan način, naziv Disconnecting, oni su konektovani na te društvene mreže, na Instagrame i tako dalje, a u isto vreme su diskonektovani od realnosti života. Moj rad pak, s druge strane, isto tako je vezan za fotografiju, za nešto što je stvarnost sadašnjosti, ali je vezan za ono što ja živim, znači fotografije koje ja pravim, ljudi kojima sam negde i okružen. Tako da ti ljudi nisu svesni da su fotografisani, da su snimljeni, a potom od njih su proizašli videoradovi ili ovaj slike slikane. Tako da je, s jedne strane su naše dve poetike komplementarne, a s druge strane opet imaju različit pristup prema sadašnjoj stvarnosti i prema osnovnom pitanju koje postavlja ova izložba, a to je šta vidimo, kako se predstavljamo prema svetu i šta je današnja stvarnost.
I wanna be yours. Pacific Ocean. Now I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Ostalo je još 17-18 minuta do 10 sati. Slušate emisiju Digitalne ikone. Evo, čuli smo manifestacija Art plus Science plus Makers, Centar za promociju nauke od 14. novembra do 8. decembra. Zvanično se otvara zapravo sutra Fakultet dramskih umetnosti. Zaista veliki broj zanimljivog sadržaja i programa. Detaljnije možete da pogledate na sajtu Centra za promociju nauke cpn.rs ili u emisiji Solaris da čujete u nedelju 11. novembra je bila emisija posvećena upravo ovim programima. Ono što mi još možemo da najavimo danas, to su zanimljivi, a besplatni sadržaj 16. i 17. novembra CGA Beograd, konferencija u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, okuplja, kako piše u pozivu, na jednom mestu neke od najznačajnijih svetskih imena iz industrije vizualnih efekata, animacije, gaminga i digitalnih umetnosti, a ja ću sada da pomenem samo da će recimo svoje iskustvo o radu na prošlogodišnjem filmskom hitu Blade Runner podeliti Shahin Tusi. Dakle, prijave su besplatne i posetioci, dakle, će imati prilike da čuju zaista nešto zanimljivo i korisno svi oni koje ove teme zanimaju. A nama se u studiju Radio Beograda 2 ovog trenutka pridružila Tatjana Ostojić, glavna urednica portala PC Press. Dobar dan, Tatjana, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam najavila na početku da ćemo pričati danas i o portalu PC Press i najzanimljivijim temama i IT trendovima. Ovo je zaista postalo već duže vremeno mesto koje okuplja sve one koje zanimaju nove tehnologije, koje, na kome možemo da pročitamo zaista ažurne informacije napisane na jedan zaista novinarski, dobar i kvalitetan način, tako da sve pohvale kolegama i pričat ćemo o ovogodišnjoj konferenciji Bizit, odnosno o zanimljivim temama koje su pokrenute u okviru Bizita. Pa pošto nemamo vremena da krenemo redom, dakle prvo od portala, šta ima novo na portalu?
Ono što mi već radimo, ja mislim sad već godinu i po dana, jeste da smo posebno pažnju posvetili upravo portalu PC Press RS i pokušali smo na neki način da ga odvojimo u određenoj meri od samog magazina PC Press, iz prostog razloga što magazin PC Press postoji već 25 godina, ali nego jednu tradiciju na koju su se naravno naši čitaoci navikli, a to je dosta softvera, pre toga je bilo dosta hardvera i u određenoj meri praktičnih primjena poslovnih rešenja u firmama. Sa druge strane, PC Press RS bi trebao da bude više, veći broj informacija različitog aspekta, znači ne samo iz oblasti tehnologije, nego i iz oblasti biznisa i upravo pokušavamo kroz sam portal da napravimo odličnu kombinaciju, znači tehnologije i biznisa i više se okrećemo na biznis, odnosno tačnije na digitalizaciju procesa, znači u svim kompanijama. Pored toga nudimo i određene teme kao što su entertainment, odnosno zabavne, interesantne teme koje možemo da nađemo. Tako da je PC Press RS potpuno drugačiji od PC Press magazina, mada nas još uvek vezuju za sam magazin. Ono što možemo da se pohvalimo, mi imamo skoro 500.000 pregledanih stranica mesečno, što je za jedan portal koji je na neki način niša, u određenoj meri usko stručan, pokazuje se upravo da ta naša ideja kud dalje da se razvijemo što se tiče samog portala u potpunosti bila ispravna.
Sada pre nego što porazgovaramo kratko o nekim temama iz oblasti obrazovanja, jedno pitanje za urednika. U današnje vreme zaista poplave, ako tako smemo da se izrazimo, informacija, različitih informacija. Posebno kad su tehnologije u pitanju, to je toliki broj informacija da zapravo nije jednostavno izaći sa njima na kraj, pa ni iskusnim članovima jedne redakcije kao što je PC Press. Kako se, da kažem, opredeljujete za sadržaj? Kako proveravate istinitost podataka koje dobijate?
Pa, prvo, ukoliko naiđemo na vrlo interesantnu temu, mi to moramo pregledati i na više portala da bismo dobili određeni zaključak da li je to zaista ta vest ili ne. Zatim vrlo često povezujemo sa prethodnim informacijama koje smo već objavili i na taj način dobijamo pravu sliku određenog događaja, određene tehnologije. Vi danas imate more informacija, primjera radi, sad ako je ovo reklama, iskreno se nadam da nije, za iPhone imate sijaset informacija koje apsolutno nisu tačne. jer 100 puta najaviti nešto, e sad će, samo što nije, onda to nije informacija. Tako da smo vrlo selektivni, primjer radi, kad je u pitanju dotična marka. Isto tako, Elona Maska možete vidjeti na svim portalima i u raznoraznim varijantama, i tu isto tako treba budete vrlo, vrlo obazrivi, znači da proverite informacije da li je ona zaista takva, nije takva. A s druge strane, opet imamo drugu dilemu, a to je kako biznis informacije povezati sa onim što je tehnologija. To je čak mnogo veći izazov nego proveravanje informacija, tačnost informacija u tehnološkom smislu. Tako da pravimo određene izlete i pomake i odmah možete da primetite interakcije na društvenim mrežama naših čitalaca, pa to nije PC Press. Ali nije PC Press magazin, nego je PC Press RS. I moram da priznam, ta edukacija sad naših pratioca, da tako kažem, kako na društvenim mrežama, tako i na samom portalu, je vrlo, vrlo interesantna i zanimljiva, i moram da priznam da nam je mnogo veći izazov da napravimo dobru kombinaciju biznisa i tehnologije.
A kada je reč o obrazovanju, evo da zaokružimo time naš današnji razgovor, zaista zanimljiv razgovor je bio održan u okviru ovogodišnjeg vizita. Kako bismo mogli da ga sumiramo? Dakle, kad je reč o obrazovanju i IT-u, održava se prilično veliki broj tribina u poslednje vreme, nisu sve naravno jednako kvaliteta, ovde je bilo mnogo učesnika, šta su bili neki zaključci, koji su pravci razvoja, koji su izazovi koji stoje pred Srbijom?
Ono što je vrlo interesantno, to je da nama u ovom momentu nedostaje bukvalno 30.000 IT stručnjaka, i to se prema broju onih ljudi koji faktički izlaze sa fakulteta u ovom momentu ne može zadovoljiti, ko zna, u decenijama otprilike. Tako da je zaključak jedan bio da moramo ići ipak na varijantu nekog instant, jeli, neformalnog obrazovanja, kako bismo koliko toliko zadovoljili te junior pozicije, a ujedno moramo raditi na što većem broju razvoja, znači senior pozicije. Isto tako moramo uvezati privredu sa obrazovanjem iz prostog razloga da ne bi nam dobri kadrovi odlazili u inostranstvo. I ono što je otprilike možemo reći treći zaključak, pošto smo se mi na tom panelu između ostalog bavili obrazovanjem za četvrtu industrijsku revoluciju, a to je da svi će u svom poslu imati na neki način obavezu da se digitalno opismene, i to maksimalno, i pored toga, s druge strane, oni koji su IT-jeci moraće početi da razmišljaju kreativno, kritički, tačnije da razvijaju, svi će trebati da non stop da se usavršavaju i u određenoj meri da razvijaju određene skills, kako se to kaže, veštine, kako bi zaista uhvatili korak sa vremenom.
To je od prethodnih emisija Digitalne ikone, između ostalog, rekao Dejan Cvetković, da je zapravo razvijanje veština, to je ono što bi trebalo da nastavimo da radimo. To je ono što će biti na izvestan način i nužno da radimo, budući da se brojna zanimanja, uključujući i naše zanimanje, dakle novinara, urednika i kreatora različitih sadržaja, zaista brzinom, vrtoglavom menjaju u današnjem digitalnom dobu. Hvala Tatjana Lepo. Dakle, Tatjana Ostojić sa nama je bila danas, glavna urednica portala PC Press. Pričala smo malo o portalu PC Press i o ovogodišnjoj konferenciji Bizit. Hvala lepo što ste došli. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. See you grin when I pass you by.
these arms of mine could never soothe it.